Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U kakvim uslovima žive štićenici Zavoda za djecu i omladinu sa poteškoćama? Direktor Zavoda iz Pazarića, Recep Salić.
15 godina u Zavodu nije promijenjen meni za tu djecu. 15 godina su djeca gladna.
Šta o slobodi medija na Zapadnom Balkanu kaže odlazeći komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn.
Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Europskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja.
U danima nakon povorke ponosa u Sarajevu, kao da je utihnuo jezik mržnje na internetu koji je prijetio da izazove eskalaciju nasilja. Pisac Ahmed Burić.
To što je prvo bilo toliko ljudi, čini mi se da sve to ulazi u jedan sklop toga da Sarajevo polako izlazi iz toga mraka, iz te učmalosti u koju je upalo zadnjih godina.
Ostanite sa nama i do kraja emisije poslušajte priču o prevodiocima koji besplatno pomažu u prevodu medicinske dokumentacije, ali i šta je to ranije ove sedmice o Kosovu i Srbiji govorio predsjednik Češke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Recep Salić, direktor Zavoda za zbrinjavanje djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Pazarić, u parlamentu Federacije BiH iznio podatke o tome da je u ovoj instituciji počinjen kriminal, te da su štićenici uglavnom djeca gladni i da borave u neuslovnim prostorima, formirana je komisija koja treba da utvrdi šta se događalo sa ulaganjima u Zavod u posljednjih 10 godina. Slušamo Dženanu Halimović.
Znači, 15 godina u Zavodu nije promijenjen meni za tu djecu. 15 godina su djeca gladna.
U ovakvim uslovima živi 342 djece Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, kako to opisuje direktor Recep Salić.
Ja sam u nedjelju doživio da nijedna peć ne radi, da je to u zimskoj sezoni ta djeca bi se smrzla. I ne mogu da je vjerujem da je neko tako neljudski postupio prema toj kategoriji djece.
Da su u Pazariću, što zbog kriminala, što zbog nebrige države, uslovi katastrofalni, javna je tajna, u kojoj prije Salića niko nije govorio, iako su pojedini zastupnici iz prve ruke vidjeli stanje i nisu reagovali. Jedna od njih je Kenela Zuko.
Bila sam već 3-4 puta u tom zavodu u prethodnom periodu, u posjeti jednom djetetu i zaista ogorčena sam. Vjerujte, kada uđete, ljudi u poodmakloj životnoj dobi su izmiješani sa djecom, malom djecom, obzirom da su tu izvršene kategorizacije po statistikama koje su nam dali u izvještaju, tu je sa teškom mentalnom retardacijom 31, sa težom 76, zamislite kad vi te ljude izmiješate sve.
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine nakon istupa direktora zavoda formiralo je komisiju koja treba da utvrdi dešavanje sa svim kapitalnim ulaganjima u tu instituciju od 2009. do 2018. godine. Indikativno je ipak ako se ranije ministarstvo nije pozabavilo uslovima u zavodu, tim prije što je ministar Vesko Drljača već u nekoliko navrata obilazio i instituciju i štićenike kojima je i dijelio paketiće. U uslovima je Drljača, ali i cijela vlada mogla biti informirana i preko članova upravnog odbora, tim prije što su od 5 članova 2 upravo iz Drljačinog kabineta, Saida Kastrac, sekretar ministarstva, i Đana Kilić, pomoćnica ministra Drljače. Tugu i ogorčenje zbog odnosa prema štićenicima zavoda u Pazariću osjeća Adisa Mahovac, jedna od osnivačica udruženja Mala sirena iz Zavidovića.
Nedopustivo da se može to dešavati toliko godina, da se novac, znači, koji je usmjeren za djecu, troši na primjer na upravni odbor i slične stvari. Iskreno rečeno, ne znamo kako se tu ranije nije otkrilo i kako se nije reagovalo.
Tek na vapaj direktora koji nije želio razgovarati o, kako kaže, friziranom izvještaju, nadležni u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine su donijeli odluku da posjete zavod i obezbijede sredstva za grijanje. O kriminalu, kako se nada direktor Salić, govorit će se još, ali u pravosudnim tijelima, tim prije što je i pomoć građana zavodu bila zloupotrebljena. Iako kaže da su zaprimili prijavu, Luka Mladinović, glasnogovornik Državne agencije za istrage i zaštitu, kaže da to ipak nije u njihovoj nadležnosti.
Radi se o krivičnim djelima propisanim krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine za koje je nadležna federalna uprava policije, kojoj je također upućena predmetna odluka upravnog odbora, kojom je data saglasnost direktoru zavoda da obavijesti nadležne institucije o sumnjivim radnjama u vezi sa izvođenjem građevinskih radova u navedenoj javnoj ustanovi.
Dok su djeca bila gladna pod krovom iste institucije, neko se obogatio, Recep Salić.
Od trgovine kurbanima, da ne pričamo o ostalim stvarima. Preko milion maraka ima tužba samo za kurbane. Ne mogu da vjerujem da su ljudi dozvolili. Znači, pored upravnih i nadzornih odbora.
A ko će i da li će odgovarati, bit će odlučeno nakon što po prijavama koje su upućene bude reagovalo pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jedna lijepa priča o pomaganju u spašavanju tuđih života već 5 godina ujedinjuje region. Sve počelo u Novom Sadu, a danas prevodioci, ljekari, studenti okupljeni u grupi Prevodilačko srce iz gotovo svih bivših jugoslovenskih zemalja pomažu u prevođenju medicinske dokumentacije za liječenje osoba u zemlji ili inostranstvu. I to rade potpuno besplatno, zabilježio Milorad Milojević.
U vremenu i prostoru ranjenom ratovima, mržnjom, granicama, umirućom empatijom i novcem kao životnim motivom, skoro kao naučna fantastika zvuči da postoje ljudi koji pomažu drugima, da pomažu, a da ih pritome nisu nikad ni vidjeli, niti upoznali. I u Bosni i Hercegovini ima ljudi koji pomažu drugima u nevolji kroz grupu Prevodilačko srce. Ima ih u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Doboju. Profesorka njemačkog jezika Sabira Mehinović iz Doboj Istoka uključena je u rad grupe od aprila 2017. godine.
Imamo veliki broj prevodilaca, od njih nekih 570 je otprilike redovno aktivno i prevodioci su iz cijele bivše Jugoslavije, u stvari, znači iz Srbije, Hrvatske, BiH, čak i iz dijaspore. I uglavnom sve to funkcioniše online putem. Slučajno sam saznala, u stvari na Facebooku sam vidjela ovo udruženje i od tad sam ovako, kad god sam u prilici i ako treba, naravno, prevodim potrebnu dokumentaciju. I puno mi znači, moram reći, stvarno to je ovako jedno neprocjenjivo iskustvo.
U Doboj Istoku, posljednjih godinu dana, besplatnim prevođenjem medicinske dokumentacije za liječenje u inostranstvu bavi se i Armin Suvalić. Ovaj magistar engleskog jezika i književnosti kaže da mu je drago da može da spoji posao koji voli i sa tim da pomaže ugroženim ljudima.
Kad god sam u prilici, znači kad se moje lično vrijeme dozvoljava, znači prihvatam te zadatke, naravno uvijek gledam kakav je period isporuke, odnosno koliko je hitan taj prijevod. A što se tiče slučajeva, znači svaki slučaj je poseban, pogotovo je to specifično kad se radi o maloj djeci, o bebama, znači svaki pacijent je jako bitan, tako da drago mi je svaki puta da mogu što kaže svim ličnim djelovanjem da doprinesem da se neko izliči.
Pomoć u prevođenju mnogo znači jer prosječna cijena prevođenja jedne stranice medicinskog dokumenta košta i više od 30 maraka. Kako je nekada potrebno prevesti i desetine stranica teksta, lako je izračunati koliko tu uštedu donese. Radi se o nimalo lakom poslu, teško je i profesionalno, ali i emotivno, kaže Sabira.
Svaka dijagnoza je teška, uglavnom to nije ništa, nisu to neke standardne dijagnoze, nisu tu prehlade ili ne znam ja šta u pitanju, ali najviše me pogodi kad budu, znači, dječji nalazi, to mi nekako najteže pada. Zahtjevno je jer ima, evo ja prva recimo nisam iz medicinske branše, nisam iz te struke, profesor sam jezika, zaista ima zahtjevnih stvari i komplikovanih, pogotovo to su sve ozbiljne dijagnoze, ne može se to tek tako, mislim, ni olako ni uzeti, ali uvijek ima i članova grupe, znači ima među njima i medicinskih radnika i kolega koji su uvijek spremni pomoći i kojima se možemo obratiti za pomoć.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 prevodilaca u grupi Prevodilačko srce. U februaru iduće godine grupa puni 6 godina rada, a posljednje 2 godine je registrovana kao neprofitno udruženje građana. Pokretač regionalne priče je profesorka italijanskog jezika i književnosti, stalna sudska prevoditeljka za italijanski i portugalski jezik i novinarka Olgica Andrić iz Novog Sada. Njen motiv je bio da ljudski pomoći, a grijeh zarađivati na tuđoj nesreći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uspostavljanje slobode medija i izražavanja u zemljama Zapadnog Balkana predstavlja jednu od najvažnijih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Iako je to poznata činjenica, nezavisni mediji i novinari u ovom regionu se suočavaju sa političkim, financijskim i pravnim pritiscima. Sa konferencije Dani medija Evropska unija Zapadni Balkan, koja se održava u Podgorici, izvještava Srđan Janković.
Iako nije uživo prisustvovao konferenciji Dani Media, doskorašnji komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn je putem snimljene video poruke konstatovao da je sloboda medija definisana kao ključni element vladavine prava i smještena je u središte odnosa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Johannes Hahn je ocijenio da je sloboda medija ugrožena, a bez ostvarenja pune slobode izražavanja se ne može ući u Evropsku uniju.
Sloboda medija je ugrožena, ali ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i cijelom svijetu, ali uticaj na zemlju tranziciju, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, je još veći, imajući u vidu osjetljivost procesa tranzicije. Naša poruka je uvijek iste. Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Evropskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja.
Sličnu poruku je poslao i generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Christian Danielsson, koji je rekao da je sloboda medija bezuslovna za države koje hoće u Evropsku uniju i da o slobodi medija nema pregovora sa zemljama u tranziciji. Također je saopštio da postoji zabrinutost u odnosu na političke i druge pritiske na medije i novinare, a vladama je poručio da su one te koje treba da uhapse počinioce napada na medije i novinare.
Sloboda izražavanja i medijska sloboda nisu predmet pregovora sa zemljama koje žele da se pridruže Evropskoj uniji. Na evropskom nivou mi ne možemo uhapsiti one koji su počinili nasilje nad novinarima. Vaše vlade to mogu i moraju.
Crnogorski ministar kulture i medija Aleksandar Bogdanović je saopštio da vlada podržava profesionalne medije, te naglasio da u Crnoj Gori postoji medijski pluralizam, da vlasti sarađuju sa evropskim partnerima u formiranju novih medijskih zakona i da institucije rade na rasvjetljavanju napada na novinare i medije.
Ekspanziju prati pluralizam medijske scene. U Crnoj Gori imamo preko 140 domaćih i stranih medija. Naš interes, kojem je vlada suštinski posvećena, stvaranje neophodnih uslova za njihov nesmetan i bezbjedan rad.
Replicirao je Mihajlo Jovović, jedan od urednika nezavisnog dnevnika Vijesti, koji je sam svojevremeno bio žrtva bombaškog napada na redakciju.
Dok sam slušao uvaženog ministra Bogdanovića, postavio sam sebi pitanje o kojoj on to zemlji govori.
Najveći izazov za nezavisne medije je kako opstati na tržištu, odnosno kako da budu finansijski održivi. Marija Ristić iz Balkanske istraživačke mreže je između ostalog opisala ambijent u kome rade profesionalni mediji, a čije okruženje uglavnom, kako je konstatovala, neprijateljsko.
Postoje nezavisni mediji, ali nema održivosti. I to važi za neprofitne medije, ali i za komercijalne koji pokušavaju da budu nezavisni. Generalno govoreći, mediji rade u jednom izuzetno neprijateljskom okruženju svuda. Na Zapadnom Balkanu postoje tri vrste pritisaka. Prvi je politički pritisak, drugi je finansijski i treći veoma važan pravni pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska nije riješila problem zbrinjavanja otpada i vjerovatno će morati plaćati penale Evropskoj uniji. Novac za to izdvajat će isti oni građani koji su u nizu hrvatskih gradova žrtve lošeg prikupljanja otpada. Hoće li politizacija pitanja otpada riješiti taj problem ili će ga riješiti velike kazne? Pripremio Enis Zebić.
Zagreb ima problem na svim razinama, od prikupljanja otpada s kojim se kasni do odlaganja otpada na odlagalištu Jakuševec, koje je trebalo biti zatvoreno pred 7 godina, pa pred 4, pa pred godinu, a sada će ipak raditi još 10 godina. Požari na njemu su učestali, a posljednji je bio koncem srpnja. Problem se ne rješava, tvrdi za naš program gradski vijećnik sa liste Zagreb je naš Tomislav Tomašević, zbog nekompetencije nadležnih i zbog materijalnih interesa.
S jedne strane, primjerice, imate podatak da je ovo zadnjih 5 godina 5 direktora čistoće se promijenilo, tako da vam to već pokazuje kako je to glaviljenje zapravo gradske uprave, ali s druge strane, drugi razlog je interes koji sigurno, s obzirom da postoje nekoliko privatnih poduzeća koji se bave otpadom, posluju sa gradom Zagrebom, tu stvarno govorimo o desecima pa i stotinama milijuna kuna i sigurno da je onda u interesu određenim skupinama da ne dođe do jednog uređenog sustava.
On kaže da se problem neće riješiti dok grad vodi Milan Bandić sa svojom ekipom, ali da i aktivizam i politička akcija odozdo imaju rezultate. Uspjeli su spriječiti izgradnju spalionica otpada u Zagrebu. Oporbeni socijaldemokrati u Splitu zatražili su tematsku sjednicu gradskog vijeća o odlagalištu Karepovac, i detaljni izvještaj HDZ-ovog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare nakon što je 6 osoba uhapšeno zbog ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, o tome je li odlagani kancerogeni azbest i koje su opasnosti po život i zdravlje Splićana, kaže za naš program prvi čovjek SDP-a u Splitu Goran Kotur.
Nije pripremio materijale za sjednicu, u tome je pokazao neodgovornost, pokazao je bahatost i aroganciju, pokazao je nebrigu za Splićanke i Splićane. Odnosno, možemo reći da je stavio Split na ignor, te zbog toga klub vijećnika SDP-a i SDP traži ostavku gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.
U Rijeci građani već godinama upozoravaju na nesnosan smrad sa odlagališta Marišćina. Otpad se ne odvaja, a osim smrada sumporovodika, udruge građana upozoravaju i na lebdeće čestice. Država ne reagira i u srijedu je i pučka pravobraniteljica zatražila očitovanje resornog ministra. Ljude iz ureda pučke pravobraniteljice obišli su i odlagalište Kaštijun pored Pule, koje je gorjelo i smrdilo početkom rujna i kažu da je stanje podjednako loše. Nerješavanje problema otpada od strane lokalnih i državnih vlasti godinama dovelo je do ove situacije i probijanja svih rokova koje je oko zbrinjavanja otpada postavila Europska unija i sada nam je dogorjelo do noktiju, kaže za naš program bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. Ona snažno podupire građanski i politički angažman za ekološko zbrinjavanje otpada, ali misli da će problem biti riješen na drugi način, kaznama zbog probijanja europskih rokova.
Pa ja se bojim, dakle, sudeći prema reakcijama nekih drugih europskih država, da to neće postati pravo pitanje sve dok ne počnemo plaćati penale. Poput Italije, na primjer, poput Mađarske. I stvari se nisu popravljale, nisu rješavale dok nisu počele plaćati kazne. S obzirom da građani to moraju platiti kroz poreze i kroz različita davanja, e onda pretpostavljam da će se početi ozbiljnije rješavati ove probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na demografskom samitu u Budimpešti da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji rođena 741 beba više nego u istom periodu lane. Razume se da je taj blagi, ali ohrabrujući porast deo prvih plodova naporne vlasti u pravcu demografske obnove Srbije i Srbstva, čija je prostra reprodukcija inače hronično ugrožena, piše Teofil Pamčić. Mit o postepenom, ali neumitnom izumiranju nacije prisutan je u srpskoj javnosti bar 3 decenije unazad. Taj mit spada u arsenal omiljenih desničarskih retoričkih toposa širom Evrope i Amerike.
Sasvim je logično da je Vučić svoj solilokvij upriličio baš u Budimpešti uz domaćina Viktora Orbana, svog vladarskog uzora i ideološkog gurua u mnogo čemu. Jedna zajednička karakteristika ovog tipa režima jeste i posticanje moralne panike o tome kako mi izumiremo i nestaćemo ako se pod hitno nešto ne učini, ali iza nas neće ostati pusta zemlja, nego će je naseliti neki drugi. Za Orbana to su imigrantske islamske horde, pa je sebe profilisao kao branioca Mađarske, ali i nezahvalne Evrope, od neevropskih varga. Srbija je u tom smislu u manje luksuznoj poziciji jer izgleda nije mnogo atraktivna za trajnije zadržavanje čak i ljudima koji drže od rata ili treće svjetske bede, tako da simboličko mjesto tog drugog ovdje zauzimaju neke susjedne nacije. Sjetimo se da nije bilo tako davno kada je senzacionalističko pisanje o albanskom kosovskom visokom priraštaju stanovništva kao nekoj antisrpskoj demografskoj bombi bilo nešto svakodnevno. Iz zemalja poput Srbije mnogo se stanovništva u najboljim i najproduktivnijim godinama iseljava bez ikakve namere da se vrati. Ljudi odlaze u potrazi za boljim životom, što je do neke mere neminovno, ali nije tu u pitanju samo viši standard, bolja plata. U pitanju je drugačije društveno ustrojstvo, ono u kojem uspjeh i status ne zavise prevashodno od članstva u odgovarajućoj partiji, ideološke ili nacionalne podobnosti, učešća u sitnim i krupnim koruptivnim lancima itd. A kada Srbiju pogledate iz tog ugla, ne može vam promaći da je aktualna vlast učinila sve što je mogla da nasljeđene negativne trendove pojača preko svake mere. Prosti rečeno, džaba sve jaslice i vrtići i porodinski dopusti. Režimi poput Vučićevog i Orbanovog, a i znatne većine drugih u regionu, sami po sebi rasteruju stanovništvo. Oni su dakle autentična demografska katastrofa, sastavni deo problema, a ne rješenja. Što ih bude više i što duže potraju, nas ostalih će biti sve manje.
kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našem web sajtu pod naslovom Vlast, pouzdani rasterivač stanovništva.
Miloš Zeman, predsjednik Češke Republike, boravio je u zvaničnoj posjeti Beogradu te je rekao da će postaviti pitanje da li je moguće preispitivanje češkog stava o nezavisnosti Kosova. Prije toga izjavio je da voli Srbiju, ali ne i Kosovo. Njegove izjave izazvale su burne reakcije u Beogradu i u Pragu. Prilog Branke Mihajlović.
To što može udjelat je...
Ono što mogu da kažem jeste da ću, kada se za oko mjesec dana sastanu svi najviši organi vlasti u zemlji, upitati da li bi bilo moguće da se to učini. Ministar Metnar, Lubomir, češki ministar odbrane, je već izjavio da je bila greška što smo priznali nezavisnost Kosova, tako da će bar on biti na mojoj strani, a kako će biti na drugoj strani, vidjet će se za mjesec dana.
Zato nam je svi uvijedi.
Rekao je predsjednik Češke Republike Miloš Zeman na preskonferenciji u Beogradu. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, je uzvratio da su mu retki takvi prijatelji i ljudi koji dolaze u Srbiju kao što je Miloš Zeman.
Mi smo veoma zahvalni na stavovima predsjedniku Zemanu po pitanju Kosova i Metohije, našeg odnosa i odnosa Češke prema Kosovu. Ja sam ga upoznao sa problemima sa kojima se suočavamo i rekao mu da smatram da samo kompromisima možemo da dođemo do rešenja problema, a svakako ne ultimatumima.
Usledila je izjava predsjednika Češkog senata Jaroslava Kubera, koji je kazao da je ideja predsjednika Miloša Zemana da Češka ukida priznanje Kosova nerealna. To je upravo rekao da bi ugodio Srbima, ali ništa od toga ne sledi. On nema autoritet da to promeni, rekao je Kubera, a prenosi portal idnes.cz. Bivši češki šef diplomatije Ciril Svoboda komentarisao je za češku televiziju Zemanovu izjavu o preispitivanju priznanja Kosova.
Mi imamo diplomatske odnose sa Kosovom i to se ne može opozvati.
Predsjednik Češke Miloš Zeman je u Beogradu govorio o tome kako on vidi prilike na Kosovu, posebno poziciju tamošnjeg odlazećeg premijera Ramuša Haradinaja.
Haški tribunal je pre nekog vremena objavio vest gdje je izrazio podozrenje u vezi ratnih zločina kosovskih političkih zvaničnika, a mislim da je zbog toga ostavku dao i predsjednik vlade. Dozvolite mi da iskažem lično, ali utoliko snažnije mišljenje, da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da se nalazi u zajednici demokratskih zemalja.
Bivši češki ministar Svoboda je povodom te izjave o Haradinaju rekao:
predstavnici drugih republika na teritoriji bivše Jugoslavije bili su pred Međunarodnim sudom i neki od njih su čak i osuđeni. Međutim, to ne znači uopšte da mi nećemo priznati, na primjer, Hrvatsku. Ako državu vodi neko koga češki predsjednik Miloš Zeman kritikuje, to ne čini tu državu nelegitimnu.
Podsjetimo, Češka je priznala nezavisno Kosovo u godini proglašenja nezavisnosti 2008. Sofija Kordić, novinarka koja živi u Češkoj i piše za više hrvatskih portala, kaže da predsjednik Češke nema ovlašćenja da vodi spoljnu politiku.
Češka je parlamentarna demokracija, izvršna vlast kreira vanjsku politiku i dava joj smjernice. Predsjednik predstavlja svoju državu i narod u inozemstvu.
Predsjednik Zeman se posljednjih godina i kod kuće i u inostranstvu izjašnjavao veoma nediplomatski protiv Kosova, podsjeća Sofija Kordić.
2017. prilikom posjeta Hrvatskoj izjavio da podržava ulazak ostalih zemalja, podsjeća bivše Jugoslavije, a inače balkanskih zemalja u eurointegraciji osim Kosova. Pred polijetanje u Beograd je za izjavu za jednu televiziju Češku rekao da je Kosovo nedemokratska država. Takva vrsta izjava, mislim da je Srbiji, kad dolazi takvog čovjeka, medvjeđa usluga.
U Beogradu, ali i u Pragu, je izjava češkog predsjednika po dolasku u utorak da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se prosto diplomatskim gafom. Reagirao je ministar vanjskih poslova, reagirali su političari iz opozicijskih iz trih stranaka, iz vladajućih. I mislim da nije nebitno naglasiti da predsjednika Zemana partneri u EU i šire na zapadu ne uzimaju za ozbiljno.
Miloš Zeman je predsjednik Češke od 2013. godine. Češki predsjednik vodi populističku antimigrantsku politiku, zahvaljujući kojoj je i dobio izbore za drugi mandat 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U danima nakon održavanja povorke ponosa u Sarajevu, kao da je utihnuo jezik mržnje na internetu, koji je prethodnih nekoliko mjeseci prijetio da izazove eskalaciju nasilja. Sarajevo pokazalo da može, mora i da treba poštovati različitosti, ocjenjuju analitičari, uz opasku da niko nije naivan da misli da će stvari biti radikalno drugačije, ali je činjenica da je u osvajanju demokratije napravljen jedan mali, ali značajan korak. Slušamo u priči Marije Arnautović.
Profesori, pisci, glumci, diplomate prošetali su Sarajevom na prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa. Rame uz rame sa LGBTIQ osobama, skoro 3000 građana Sarajeva poslalo je poruku da se protivi diskriminaciji i da ne želi da živi u mraku. Bila je to prva povorka u regiji organizovana bez najmanjeg incidenta. Ulice su bile zatvorene, policija je radila svoj posao, a građani su sa balkona u Titovoj ulici mahali i pozdravljali kolonu. Sarajevo je pokazalo da može i mora drugačije, kažu analitičari. Historičar i publicista Dragan Markovina vjeruje da je povorka djelovala u izvjesnom smislu katarzično na veliki broj ljudi.
Cijelo praktično misleće Sarajevo i svakako drži do sebe zaista iz svih branši, od umjetničkih, kulturnih, akademskih, novinarskih, javnih, koji god, shvatio da je ovo zadnja linija obrane nekakvog građanskog, modernog, sekularnog, kako god želite, antifašističkog Sarajeva. I ti ljudi su naprosto po meni dali presudnu podršku aktivistima koji su organizirali, presudno promijenili na neki način javno mnijenje u dovoljnoj mjeri da se ništa ozbiljno ne organizira na kontra strani.
Pisac Ahmed Burić kaže da je to bila šetnja za normalan život u Sarajevu, te da ljudima iz organizacije povorke treba odati priznanje jer su oni napravili iskorak i pozvali ljude da se probude protiv nasilja, diskriminacije i svakog vida ugrožavanja ljudskih prava.
Oni su oni koji su učinili to za nas i na tome im hvala. Što se tiče Sarajeva, moram reći da je to što je prvo bilo toliko ljudi, ljudi koji su mahali s prozora, ljudi koji su pozdravljali paradu, ljudi koji su nekako i ravnodušno pomalo gledali na to, čini mi se da sve to ulazi u jedan sklop toga da Sarajevo polako izlazi iz toga mraka, iz te učmalosti u koju je upalo ovih zadnjih godina.
Dragan Markovina podsjeća i da niko nije naivan da misli da će stvari nakon povorke biti radikalno drugačije, no činjenica je, kaže, da je moguć otpor destruktivnom konzervatizmu.
Nismo se mi danas probudili u drugčijem svijetu puno nego što živimo zadnjih 30 godina, niti će kao rukom odnešeni nestati svi društveni, politički i svaki drugi problemi koji su tu. Ali ovo je po meni događaj koji može inicijalno preokrenuti stvari ako ga se pametno iskoristi.
Dan nakon povorke na društvenim mrežama, fotografije, poruke podrške, komentari koji govore da je glavnom gradu Bosne i Hercegovine nedostajalo da se konačno suoči sa različitostima u njemu.
I ja, poput Martina Luthera Kinga, imam san da će jednoga dana svi ljudi našeg grada i naše zemlje, bez obzira na rasu, naciju, vjeru, rod i spol, da će bez obzira na sve biti ravnopravni i priznati u punini svoje građanske osobnosti. Da ćemo srušiti planine bola i ujedinjeni u različitostima krenuti u osvajanje slobode. Sarajevo, kristalna sjećanja. Sarajevo, to je moj grad.
Napisao je na svom Facebook profilu profesor Fakulteta političkih nauka Nerzuk Ćurak. Na uspješnoj organizaciji prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa čestitke iz ambasada i međunarodnih organizacija.
Čestitam organizacionom odboru, učesnicima povorke, lokalnim institucijama i građanima BiH na uspješno održanoj prvoj povorci ponosa u BiH. Stanovnici Bosne i Hercegovine udružili su se i odbacili strah i mržnju. I umjesto toga pokazali su svijetu da je BiH uistinu otvorena i tolerantna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca.
Piše u zajedničkom saopštenju iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, delegacije Evropske unije, Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ujedinjenih nacija, te još 16 ambasada u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.